dalka Nigeria waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dawladaha Afrika ay ku nool yihiin dadka ugu tirada badan. Bulshada ku dhaqan dhulka Nigeria ayaana tiradooda la gaarsiiyaa 230 milyan oo qof, kuwaasi oo ay barkood yihiin muslimiin. Midani ayaana Nigeria ka dhigaysa dalka Afrikaanka ah ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan. Inkastoo dawladda Nigeria aysan lahayn diin rasmi ah oo u qoran dawladdeeda, haddana aqlabiyadda dalkani waxaa iska leh dadka muslimiinta ah. Arintaasi oo mararka qaar muslimiinta Nigeria ka saacida in ay go'aamaha boon ka qaataan arrimaha siyaasadeed ee muhiimka u ah. Sidaasi darteed, Nigeria ayaa ka mid noqotay dawladaha sheegtay in ay taageerayaan qadiyadda Falastiin ayna la safan yihiin shacabka reer Falastiin ee xurriyad doonka ah, dhanka kalena dhaliilaha u jeediyay kayaanka gumaysiga ee Yahuudda. Laakiinse mowqifkan rasmiga ah iyo hadalkan warbaahinta ay ka hor sheegtay Nigeria ee cudbaahiyaha iyo kaamirooyinka lagu tawthiiqiyey waxaa barbar socda calaaqaad dahsoon oo ka dhexeeya Tel Aviv iyo Abuja. Arrinkan ayaana siyaasadda Nigeria ka dhigay mid isku dhexyaac ah oo isburinaysa. Haddaba, Nigeria ma dawladda sida rasmiga ah ee muuqata u taageeraysa xuquuqda dadka reer Falastiinba, sidaba ay marar badan warbaahinta ka hor cadaysay, mise waa dawladda sida qarsoon shidaalka ugu gurmanaysa kayaanka sahyuuniga ah si uu maamulka Yahuudda dhabar adeeg ugu sii yeesho xasuuqiisa ka dhanka ah muslimiinta reer Falastiin? Nigeria iyo maamulka Yahuudda ma waxaa ka dhexeeyo heshiis mise colaytan? Fagaaraha rasmiga ah kolka ay Nigeria taagan tahay waxa ay afka ka sheegataa in ay qaadanayso mawaaqif diblomaasiyadeed oo adag, ayna taageersan tahay qadiyadda Falastiin. Si gaar ah, Nigeria ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo xasuuq wadareedka uu maamulka Yahuuddu ka wado Gaza 7 Oktoobar. Markii ugu horreysay, wasaaradda dibadda ee Nigeria ayaa ku tilmaamtay dagaalka ee Yahuuddu ka wado xayndaabka Gaza in uu yahay xasuuq aanan wax mubarir lahayn oo lagula kacayo dadka Falastiiniyiinta ah. Sidoo kale, xukuumadda Abuja ayaa si joogto ah u sheegata in ay garab taagan tahay dadaallada ay Falastiiniyiintu ku baadigoobayaan dawlad ay iyagu leeyihiin. Waliba Nigeria ayaa dawladaha qaaradda Afrika ugu baaqdo in ay qaataan mawaaqif rasmi ah oo lagu garab istaagayo dadka reer Falastiin. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Nigeria, ninka lagu magacaabo Matema Togar, ayaa horaantii howlgalka tuufaanta Al-Aqsa sheegay in ay xukuumaddiisu qorsheynayso tallaabo ay calaaqaadka dhan ugu jarayso maamulka Yahuudda, isagoona xoojiyay go'aankii ay koonfur galbeed dacwada ugu soo oogtay kayaanka sahyuuniga ah. Go'aamada ay Nigeria ka qaadanaysa kayaanka sahyuuniga ah ayaana gaaray in ay laasho booqasho rasmi ahayd oo uu dalkeeda ku imaan lahaa ra'iisul wasaaraha dalka Czech, sababa ku aadan in ay xukuumaddiisu taageertay kayaanka sahyuuniga ah ayna ka hor imaatay dadaallo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka Gaza. Mawaaqiftan ay qaadanaysay Nigeria ayaa u muuqday kuwa geesinimo leh, dhiiranaan badanna ay ka muuqato, iyadoona dadyo badan oo dunida ku nool soo jiidatay marka la barbar dhigo go'aamada u adeegayay gumeystaha ee ay qaadanayeen qaar badan oo ka mid ah dawladaha dhaca caalamka Islaamka. Balse xaqiiqada ayaa sidaasi ka duwan. Dawladda Nigeria ayaana ku naaloonaysa calaaqo ballaaran oo ay la leedahay maamulka Yahuudda, taasi oo ku dhisan isweydaarsi ganacsi oo aad u weyn. Waxaa midani ka sii daran in dawladda ka arimisa dalka Nigeria ay marar badan cunfi iyo dhibaato kala hortagtay. Dibadbaxayaasha reer Nigeria ee garab istaaga u muujinayay shacabka reer Falastiin bishii November ee sanadkii 2023-na, booliska Nigeria ayaa dilay 2 dhalinyaro ah oo qayb ka ahaa dibadbaxayaasha taageerayay qadiyadda Falastiin iyo jiritaankeeda, waana sida ay tabiyeen qaar badan oo ka mid ah warbaahinta ka howlgasha Nigeria. Si guud, Nigeria ayaa loo arkayay tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza mid isku dayaysa in usha ay dhexda ka qabato, halku dhigeeduna ahaado calina jid leh ciidiidna gar leh, iyadoona hadafka Abuja uu ahaa in ay raali geliso shacabka Nigeria oo qadiyadda Falastiin aad u daneeyo, dhanka kalena aysan khasaarin xiriirka ay la leedahay kayaanka sahyuuniga ah. Muddo 19 sano ah, jaamacadaha dalka Nigeria ayaa ahaa kuwa darbiyadooda uu ku xardhan yahay calanka reer Falastiin. Intaasi kadibna, Nigeria ayaa si rasmi ah u ilaamisay mowqifkeeda dagaalka Gaza, iyadoona ku baaqday in la joojiyo. Balse dawladda Nigeria ayaa mar waliba ka taxadaraysay in mustalaxaad adag ay u adeegsato dhaliilaha ay u jeedinaysa maamulka Yahuudda. Balse taqriir uu daabacay wargeyska Ingiriiska ah ee The Guardian ayuu ku qaadaa dhigay xaqiiqada xiriirka ka dhexeeya Abuja iyo Tel Aviv. Dalka Nigeria ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka uu shidaalka ceegaago, waxa ayna qayb ka tahay dawladaha soo saara shidaalka ee ku midaysan magaca OPEC. Nigeria ayaana ku jirta kaalinta 10aad ee dawladaha ugu badan adduunka ee keydka shidaalka haysta iyo 2aad ee qaaradda Afrika. Arrinta mufaajaada ah isla markaana ay daaha ka rogtay The Guardian ayaa ah in Nigeria ay ka mid tahay dawladaha shidaalka ugu badan u tawfiiriyay kayaanka sahyuuniga ah, shidaalka ayaana ah maadada aasaasiga u ah in ay yahuuddu xasuuq wadareedkeeda ku sii hayso jiida Gaza. صحيفada The Guardian ayaana dawladaha shidaalka gaarsiiya maamulka yahuudda ku tirinaysa kuwa qayb ka ah falal dambiyeedyada uu ku kacayo maamulka gumaystaha ee uu ku duqeynayo muslimiinta reer Gaza guryahoodana uu ku burburinayo. Waayo shidaalka ayaa ah maadada dhaqaajinaysa dabaabaadka yahuudda iyo diyaaradihiisa, waxaana la wada ogyahay in maamulka yahuudda uu ictimaada shidaalka si aasaasi ah si uu u dhaqaajiyo agabkiisa caskari. Iyadoo laga intilaaqayo muhiimadda uu shidaalka u leeyahay maamulka gumaystaha, khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa soo jeediyay go'aan maamulka yahuudda cunaqabateyn looga saarayo shidaalka si looga hortago falalka gurracan ee aan joogsiga lahayn isla markaana ay caadeysatay xukuumadda gumaystaha. Haweeneyda qaramada midoobay u qaabilsan dhulka Filistiin ayaa sheegtay in aanay dowlad ka mid ah kuwa shidaalka siiyay yahuudda ku andacoon karin in aysan ka warqabin falalka bahalnimo ee yahuuddu u kaalmaysanayso shidaalkeeda kadib go'aankii ka soo baxay waxa loogu yeeraa maxkamadda dambiyada adduunka, kaasi oo dhigayay in la joojiyo isirsifaynta uu maamulka gumaystaha ka wado xayndaabka Gaza. Sida uu wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian tilmaamayo, dawladaha Afrika ee yahuudda ka kaalmeeyay dhanka shidaalka ayaa ugu deeqay 37% wadarta guud ee shidaalka uu maamulka yahuudda la soo degay bilooyinkii la soo dhaafay. Liiskan dawladaha Afrikaanka ah ee yahuudda ku daaban ayaana waxaa ugu horreysa dawladda Gabon, waxaana ku xigta Nigeria oo shidaal aad u badan gaarsiisay kayaanka gumaystaha ah. Balse dawladda Nigeria oo ka mid ah midowga Afrika ayaa si taqliidi ah iskaga garab istaagtay qadiyadda Falastiin iyadoona dhanka kale ilaashanaysa calaanqadeeda kala dhaxaysa maamulka yahuudda. Nigeria ayaana calaanqadeeda rasmiga ahayd u jartay kayaanka sahyuuniga sanadkii 1973 xilligii uu dagaalka ka dhexeeyay dawladda Masar iyo maamulka yahuudda. Nigeria ayaana xiriirkeeda yahuudda mar kale si rasmi ah u soo ceshatay sanadkii 1992 iyadoona xilligaasi maamulka yahuudda la samaysatay xiriir ganacsi iyo mid dhaqaale. Sanadkii 2016 kolkaasi oo ra'iisul wasaaraha yahuudda Benjamin Netanyahu uu socdaal ku maraayay qaybo badan oo ka mid ah dalalka dhaca qaarada Afrika, xukuumadaha Tel Aviv iyo Abuja ayaa waasiciyay iskaalmaysigooda siyaasadeed. Nigeria ayaana muddo xilligaasi ka horreysay $40 milyan Mareykanka ah ku wareejisay shirkad uu leeyahay maamulka yahuudda si ay uga caawiso amniga xiriirka iyo isgaarsiinta. Tani waa xaqiiqada rasmiga ah ee boor isku qarinta Nigeria, waxa ayna arintan kala siman tahay qaar badan oo ka mid ah dalalka afka baarkiisa ka sheegto in ay garab taagan yihiin shacabka reer Falastiin ayna aaminsan yihiin qadiyadda Falastiin. Sheegashadaasi ayaana marka waaqica dhabta ah loo bandhigay iska noqota been hawaas iyo dhaan dabangaale.